en voru nokkur fleiri draugar taldir þannig.
Já, ég skal nú segja þér sögu af því. Móðir mín, hún hafði nú okkur hjá sér alltaf með við vorum yngst. Við tók að sofa í rúmi hjá sér. Svo var það, kom þar einu sinni fyrir að hún var í rúminu, svaf í rúminu og krakkinn byrjar að varga. Og hún sé, svo rís hún upp og fyrir aðtoga þetta, og þá starir krakkinn alltaf fram á gólf. Svo hún fer og lítur fram á gólfið. Já, þá sér hún að það stendur strákur á gólfinu í morðum prjónafötum, buxum og treyju og með prjónahúk og topphú og höfðinu með skúfi. Bíkir. Svo krakkinn alltaf vorgandi þar nú og starir á þetta fram á gólfinu. Svo horfði hún væri stund á þetta og já, svo hvar þetta. Svo morguninn eftir þá sá hún og hún múið segja frá því hvað hún hefði séð og nú það myndi nú einhver koma hér í dag sem að væri langt á komin gestur gæti hún ímynda sér. Já, ég nú leið allur dagur en nú var komið fram undir kvöld og klukkan held ég orðin 7 og þá var bari. Og þá kemur maður þar, ég man nú eftir hvað hann sagðist vera, en hann var að selja bækur. Og hér Páll Jóakimsson. Ég veit ekki hvort ég kannist við hann. Ég held að hann hafi norðlendingur og gekk landið og seldi bækur. Þessi, svo er, jú, það var nú aldrei frávísa nokkru manni og þetta var náttúrulega sjálfsagt að maður fengið að vera um nóttina því að hann bæði með gistingu. Svo var hann bóðið í að fara með hann inn og voru hann gefið matur og drikkur og þá var hann farið að spyrja frétta því að þá var hann lítið samgöngur eins og þeir vitið í þá daga. Svo þetta besti tals. Móðir mér fer að segja honum frá því hvað sem ég hefði dreymt og hvað hún hefði séð í nótt. Já, segir hann. En móðir mér segir að það er nú ekki nýlunda, hann fylgir mér nú alltaf og hann er nú tryggur, segir hann. Þá, ég veit ekki hvort það var kallað það Írafellsmóra eða Hörslandsmóra. Þannig að draugst þeim alltaf vel. Jæs. En það undarlega kemur fyrir, skal ég segja. Það líða, held ég, en 8 eða 10 ár. Þá sér hún strákinn aftur. Og það brást ekki að Páll kom sama dag.
Já. Þetta hefur móðir þín sagt þér þegar þú varst mjög ungur.
Já, hún sagði okkur þessa sög. Og ég veit að hún hefur ekki skrökvarði, ég skal ekki um það segja náttúrulega hvað ástand hún hefur verið þegar hún þótti sjá þetta, en tilfelli var náttúrulega að það var eitthvað í þessu. Einhver salið svottur og já, allir þess ég ekki fleiri á milli himins og jarðar sem við ekki stynjum eða skiljum. Þessi kemur mér það óvart.